De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiro, segunda parte de Outra Mirada. E como cada mércores, falamos de saúde co doutor Caramazana. Moi bo día, doutor. Que tal? Benvido.
Tal, bo día. Que
bo día. Un día excelente, non? Un día soleado e moi bonito.
Sí, señor.
Bueno, a semana pasada adiantamos un puño de o tema da gripe. Decíamos que, bueno, que empezou xa a campaña de vacinación da gripe. Así que, bueno, hoxe, pois, imos a comentar un pouco desta campaña. Primeiro, unha cousa, lía hoxe na prensa, na Voz de Galicia concretamente, que os primeiros casos de gripe anticipan unha temporada dramática para as persoas maiores. A advertencia faina o Centro Europeo de Prevención e Control de Enfermedade, que leva días observando os casos que empezaron máis tempranos de gripe, que se registraron en territorio europeo, e parece que non gusta moito o que ve. Ao parecer, hai un subtipo dominante este ano, unha variante que afecta a poboación de maioridade, e que asociase cunha menor efectividade da vacina. Así que recomendan, pois, un pouco, bueno, o que se veu facendo durante a campaña da COVID, non? O sea, pois eso, medidas de higiene, bueno, pois, separación, protexerse tamén en lugares pechados coa máscara e demais, non? Así que non hai, primeiro, non habrá que esquecer esas medidas de prevención, non, doutor?
Dende logo, claro. As campañas son anuales, uh-huh. E se supón que a vacina que se confecciona está relacionada co virus da gripe que está pululando por todo uh-huh. o planeta, ¿no? Vai de este a oeste, o sea que ven da zona máis onde están agora, pues, empezando a primavera, o sea, que pasaron
xa o inverno, sí.
Efectivamente. Entón, sobre os casos desa gripe se supón que se confecciona
a vacina
sí. actual, ¿no? Por lo tanto, pode haber variantes todos os anos en donde, pues, bueno, como sempre, que vai a afectar as persoas máis débiles, como todas as enfermedades de vía respiratoria.
Claro.
Neste caso, o coronavirus era principalmente vía respiratoria, tamén digestiva, pero bueno, principalmente vía respiratoria, a gripe se vai comportar igual, ¿no? Por lo tanto, todo o que aprendimos, creo que aprendimos moi poquinho, pero bueno, todo o que tenemos que aprender pois de todos os anos da gripe, pois o aprendimos de repente
en
curso rápido co COVID. Agora non hai que esquitarse, pues, todo que seña vía respiratoria, a higiene é moi importante, sobre todo de mans, pues, as persoas que teñen enfermedade, por solidaridade, pues, en estes momentos temos unha cousa de moda, que é a
máscara, sí.
A máscara, ¿no?
Que xa non nos dá vergoña a ninguén poñela.
Efectivamente, creo que xa está introducida, e espero que non se esqueza. Toda persoa que teña algún problema respiratorio, pues para non contagiar a outros, pues ten que poñer a máscara. Tendo que en outros sitios digan que sacala, bueno, pues é recomendable sobre todo en plan solidario, ¿no? Para non enfermar os demás.
E ese matiz é importante, doutor. A máscara é útil, sobre todo cando alguén está enfermo, para por solidaridade cos demais non transmitir ello, non? O sea que aparte de que nada poñamos, pois, para evitar ou tratar de evitar que nos entren os virus, tamén cando alguén é consciente de que está enfermo, de que ten gripe, por exemplo, sobre todo pois cando en lugares pechados e demais debería poñerse unha máscara para dese xeito evitar no posible a transmisión dese virus aos demais, non?
Sin dúbida, é así. Recordo que muchas veces os centros de salud aparecía mellor pues, un paciente con unha máscara CT2, ¿no? Porque se supoñía que estaba con tratamento especial, e cando entraba no centro de salud, andaba pola rúa, pues, tiña unha máscara, entonces esa persoa se protexía. Ou ser unha máscara especial, pues, se propicia a ela, non é ela que contesa aos demais. Neste caso, a quirúrxica que estamos utilizando constantemente, eso é para que, no posible, pues, o mellor é a distancia, ¿no? Que sempre se apalamos, pero o no posible non contesear pues, nosas secrecións nasais, como catús, o catós, etc.
Bueno, doutor, empeza a campaña da gripe, sempre cando, bueno, tradicionalmente,
non sei se agora variou algo co tema da COVID, pero tradicionalmente empezaba a campaña da gripe e casi había como aglomeracións nos centros de saúde, non? Todo o mundo quería vacinarse xa de inmediato, non é necesario, non, vacinarse todos o primeiro día.
Sí, a verdade é que eu recordo que as campañas en outros tempos empezaban xa caso en setembro, non? En setembro empezaban as campañas e remataban en novembro. Eu aos meus pacientes lle dicía que esperaran, non? Que se vacinaran a mediados de ou a finales de outubro, non? E, porque se supón que a gripe ven no Nadal, a gripe ven no inverno, o inverno empeza no Nadal, non? E a partir de aí é cando empezan os picos, non? E aí, como pasa cos de marca, con este que ahora todo o mundo sabe de gripe. Ahora todo el mundo sabe de volcanes, pero bueno, antes todo el mundo sabía, se falaba de vacinas y todo.
Sí. Pues,
las vacinas tienen un tiempo para que nos collamos a inmunidad, ¿no? Entonces, esas 2-3 semaninas, pues siempre lo necesitamos. ¿No? Por lo tanto, yo le decía a los pacientes que a partir de, pues eso, de la pilarica o final, ¿no? Pues sin querer, este año. Non sei se que quixen un caso, empezou despois da pilarita, non? Empezou o 18 de octubro, non? A semana pasada. E, bueno, a verdade é que gústame como esta vez o fixeron, non? De forma escalonada, non? E me parece ben, e que primeiro intenten os de máis risco e despois a población xeral. Parece me ben. Desta forma, a lo mellor, de esa forma escalonada non hai o que distir, que todo o mundo está a punto que me ría, non? Entón, tal como plantexaron este ano, non sempre acertan, pero este ano, pois, a primeira semana sería o personal relacionado ca saúde, que todos os traballadores dos centros, tanto hospitalarios como administrativos, todos que están relacionados ca sanidade, non? E a partir do lunes, este lunes, tantonte, pois empezaron a vacinar os maiores de 65 anos, un pouco para que non se apuren todos, non? E sobre todo aqueles traballadores que están traballando con xente con risco, non? Pois toda a xente que está traballando, que non son sanitarios ou sí son sanitarios, pero que están traballando en centros, en residencias, etc. Entón, toda esa xente se que, por certo, a vacinación, como todo, é voluntaria, ¿no? Pero bueno, sempre se recomenda. Se recomenda que os traballadores que traballen ou que convivan con xente con risco, é loado que se vacine, ¿no? Partir do 15 de novembro, a partir do 15 de novembro, é cando abren a veda para os demais, ¿no? Os maiores entre 60 e 64 anos, e todos os demais de outras patologías. ¿No? As indicacións en xeral son maiores de 60 anos, enfermos crónicos, como sempre falamos, ¿no? Embarazadas, ou persoas convivientes que sean sanos, que sean convivindo ou que traballen con xente maior. ¿No? E dentro da población xeral, bueno, sanitarios xa falamos, ¿no? Pero dentro da población xeral hai, por exemplo, pues, persoas que voluntariamente queran vacinarse, estarían en que a partir de finales de novembro se poden vacinar. E, sobre todo, pues, algunas xas teñen risco de que poden quedar sin traballadores se hai un grupo de persoas con gripe, pois se recomenda que, en ese caso, pues, se vacinen, ¿no? os traballadores. Sempre es recomendación, non é obligación.
Xa. Bueno, naturalmente recomendación, pero por exemplo, cando falamos aquí temos comentado varias veces ou casi todos os anos cando falamos da vacinación, a importancia que ten pois sobre todo das persoas que denominamos fráxiles, non? As persoas que teñen pois algunha patoloxía, persoas maiores que poden, digamos, as que se pode complicar unha gripe ter consecuencias indeseables, non? A población sana en xeral, digamos que, bueno, ten non, quizás non menos risco de contaxarse, pero si sí, menos risco de complicacións, non? Aínda que, como decía, pois tamén pois poden en determinados casos ou en determinados supostos pois ser recomendable a vacinación.
Sí, a gripe se diferencia un pelín de coronavirus, que o coronavirus que era moi infectable, se infectaba moitísima xente. A gripe quita menos, sobre todo porque son síntomas. É dicir, pouca xente con gripe é asintomática, non? Ten fiebre, está mal, ten dolor muscular e vai pa cama. O problema da COVID é que había xente asintomática que non tiña síntomas e estaba contagiando. Esa é a maior diferencia. E o que sí hai que, si hai unha vacina, que é un método preventivo moi eficaz para os virus, e hai unha vacina, pois aproveitarnos, non? Que sucede? Claro. Que estamos fartos de vacinarnos, non? En estes momentos sí. Hai unhas campañas de pros e contras, das vacinas, de todo, pero, bueno, esta é unha campaña máis que incide con unha época de pandemia, non? Bueno, eu recomendo que sí, como se fixo ano pasado e como se fixo anterior, as persoas con risco, as persoas que se recomenda que se vacinen, eu recomendo que se vacinen. ¿No? Uh-huh. Vacinaremos as persoas maiores.
Uh-huh. Doutor, tamén coincidindo con esta campaña da gripe, parece que se está poñendo a determinadas persoas, sobre todo persoas maiores, unha dosis de recordo das vacinas do COVID. Tamén outra cuestión que ás veces o levanta unha certa polémica en algúns sectores, non sobre todo porque hai algunhas voces críticas en torno a que mentras que pois aquí xa vamos, digamos, pola terceira dosis en algúns casos, hai medio mundo que non recibiu nin a primeira, non? Incluso hoxe leían nun periódico de Madrid, leía que o primeiro mundo, digamos, ten almacenadas vacinas en exceso, mentras que pois outra parte do mundo pois non aínda non recibiu nin as primeiras dosis.
Sí. Eu penso que é unha barbarie. Eu non dou entendido todo isto, non? A quen se lle ocurre, non? Pois eu penso que temos que vacinar a nosas poblacións o xusto. Uh-huh. Se está investigando todavía si é conveniente pois, revacinarnos cada ano, que todavía non o sabemos.
O sea, non hai consenso en este caso.
Mellor, pois, claro. ano que ven, pois dentro da vacina da gripe, pois veña do coronavirus ou calquer outro virus que se poda incorporar e que seña temporal, ou que seña anual, ou que seña, non? Uh-huh. Sei que agora están en outras ondas, en outros países, e que volven outra vez os medos, que si cuarentenas outra vez en China, ou que, en fin, eso irá sucedendo co tempo, non? A terceira dosis, bueno, pois si está ben estudiada, que todo o mundo pode vacinarse, pois de acordo, a mellor hai que vacinarse cada seis meses, non o sei, non o sei se eso é así. O que sí sei é que somos pouco solidarios, non? É que as patentes siguen sacando o seu rédito, non deixan que os países máis pobres podan acceder ás vacinas, polo tanto, non sei, é un mundo moi raro, iso sei. Non podemos solucionalo, pero eu penso que o lógico era, se é unha pandemia, e a nivel mundial, pues, vamos a vacinar pues, a maior población posible, pero xeral, non en concreto un concello ni un país, ¿no? Sino en xeral, ¿no? E vamos a repartir, porque así nos vai ir mellor, claro. ¿No? Non andamos de onda en onda, con medos, e acaban pues, facendo leyes restrictivas para todo, ¿no?
En fin. É dicir que se non damos acceso ás vacinas a todo o mundo, desde logo
parece bastante claro que a pandemia non vai a controlarse, porque sempre teremos ese peligro latente cada vez que alguén se desplace desde calquer país donde non tivo acceso a esas vacinas. Así que casi, incluso, hasta por egoísmo, non? Podríamos decir que sería desexable que as vacinas chegaran a todo o mundo.
Ten que chegar a todo o mundo, eu a veces de todo, non? E todo o mundo ten que ter acceso á prevención de enfermedades, o lógico. Pero bueno, é un pouco como a fame no mundo, como
como
alimentos que tiramos,
cosas, claro.
que non teñen para comer, en fin. Non vamos a solucionarlo desde Radio Leiros, pero protestamos. ¿Eh?
Protestamos, perfecto.
De que o lógico é primeiro vacinar a todo o mundo e despois estaríamos todos
máis protegidos. Claro. E unha última cuestión que quería plantear, nene, que sea así por enriba, porque, bueno, leíamos onte unha certa sorpresa un novo sistema que parece que se querer implantar. De feito, estáse facendo unha proa piloto nun centro de saúde aquí en Culleredo, por exemplo, para pedir a cita nos centros de saúde, refírome, que sean os administrativos, os que, digamos, decidan si a consulta que nos facemos é para atender presencialmente ou é para atender por teléfono, etc. E, en fin, tamén, si eso non entra un pouco dentro, ocupando un pouco o espacio de confidencialidade médico-paciente, non? Moitas veces que teñan que os propios usuarios, os propios enfermos, contarlle ao administrativo que é o que lle pasa.
Non entendo que eso vaya a suceder. Van a poñer unhas máquinas nos ao principio do centro de salud, se os centros de salud non os compran os chinos. Pois sí. Pondrán unhas máquinas en donde tú llegas un botón para ver o que tes, non? Entón, sí. Saldrá por un boquete pois, o tratamento. É ilóxico todo isto, pero eu entendo que as autoridades, de alguna forma, están intentando que isto da cita previa, cita telefónica, quede.
Sí.
Pasándose, pues eso, por culpa da pandemia, pues mira aquí por donde, se nos vai ben, porque así non ponemos máis personal, aumentamos os cupos, porque se a xente non vai, pues si sí. Os médicos de cabeceira tienen que ter 1.200 pacientes por cupo, que xa é bastante, para poder facer realmente educar, que non é simplemente tratar.
Exacto,
sistemáticamente, non é unha medicina sintomática, non, senón é unha medicina educativa, que é preventiva. E eso solo se pode facer de forma presencial,
claro,
sin dúbida.
Claro.
Pero, bueno, si estas autoridades pues, aforran, porque si hai alguén que non é médico ou que o sinto por esa persoa, que tampouco non creo que quera facelo,
que quera facer ese traballo,
está aí para ver si que nos vamos preguntar a él que é o que me pica e que é o que me doi, para que él decida si é unha consulta ou espera un mes, pois, bueno, algunhas cousas sí pode facelas, de feito se facían,
¿no? Sí, sí,
cousas administrativas, de ver un análisis, pero a consulta médica é a consulta médica, senón, chámase, entonces, consulta administrativa, consulta como se, sabes, non se pode chamar consulta médica ou consulta sanitaria. Era unha consulta, pues, como para ir a Hacienda. Sí. Non, é lamentable. Eu penso que é para forrar, non sei se hai algúns motivos de tipo económico para poder suplir. Pero a prevención é dotar os centros de saúde con persoal. Para eso a prevención é, pues, é que non hai médicos. Pues, abrir as facultades, que a mellor solo son 100 os que entran. Que entren 500.
Sí.
Dentro de 5 anos ou dentro de 6 anos temos médicos abondo. Eu penso que o que non sei que pensan, o que pasa que pensan para 4 anos.
Sí. A corto prazo. Doutor,
a corto plazo.
Temos que deixalo aquí por esta semana. Sí, pues, como sempre, moitísimas gracias e seguiremos falando.
Boas semanas.
Boa semana, doutor. Hasta o mércores.
E con isto pechamos tamén, despedimos esta outra mirada de hoxe dende aquí, dende Radio Leiros. Xa saben, mañá, que xoves volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. E agora, como sempre, convidámolos a que sigan sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Leiros.